Tästä alkaa suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio Helsingin keskustakirjasto Oodista. Jakke Holvas juontaa ja vieras kolmikko tällä kertaa kulttuurituottaja Annu Kemppainen, liikemies Sami Kuusela ja ekonomisti Maastricht-kirjoittaja Heikki Pursiainen. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
Liikemies, hienoa olla liikemiehen kanssa samalla sohva.
Joo. Mä ajattelin jotenkin elvyttää sitä. Tässä on ollut näitä vaiheita.
Okei. Mulla on tämmöinen pieni aloitusaihe, joka on inhottava. Ja se on iljettävä TV-ohjelma Tohtori Paise, pelottaa puhuakin. Helsingin Sanomissa eilen kolumnissa kirjoitettiin näin, että iljettävät paiseet ovat TV:n uusin trendi, mutta sairaalasarjojen arvostusta nekään eivät nosta. Tämä on siis tällainen Sandra Lee-niminen nainen, joka vetää kumihanskat syvälle käsiinsä ja käy hymyillen paiseen kimppuun. Potilailla on tällaisia nyrkin kokoisia patteja ja sitten niiden sisältä pursuaa puuromaista mömmöä. Ja tämä on tosi TV. Mä sanon nyt, että jos joku kuulija on tällaista ohjelmaa katsonut, niin kommentit siitä tänne lähetykseen WhatsApp-viestillä 0445144800. Ja tämä on tosiaan niin kamala ohjelma, että mun 11-vuotias poikani juoksee toiseen huoneeseen, jos kanava surffailussa vilahtaa tämä ohjelma. Mä haluaisin kuulla, että mitä tämä teidän mielestä palvelee? Miksi tällaisia ohjelmia näytetään? Annu Kemppainen.
Mä ajattelen, että ihan siksi, että niissä on se shokkiarvo. Että se on sitä katsojien kalastelua. Mä ajattelen, että se on epätoivoinen keino jotenkin jollekin tuotantoyhtiölle tai jollekin kanavalle pysyä hengissä.
Kanava on TV5. Sami Kuusela, mitäs tuumaat näistä?
Mun mielestä jollain toisellakin tällaisella kaupallisella amerikkalaista skeidaa suoltavalla kanavalla on joku paiseohjelma. Mutta tämä Tohtori Paisehan on se, niinku, se upein paiseohjelma. Ja jollain tavalla tämä varmaan kertoo jostain lähetysvirtatelevision jostain, en tiedä, kriisistä tai mistä. Näitähän on tosi paljon näitä just, että kaikki on tuntuu olevan, että näitä ylilihavista ihmisistä kertovia, niinku, tällaisia freak show-tyylisiä niinku, ohjelmia on tosi paljon. Sellaisia niinku, 300-kilosista ihmisistä kertovia ohjelmia on monta. Sitten on näitä paiseohjelmia on monta. Sitten on myös lyhytkasvuisista ihmisistä kertovia ohjelmia. Et se tuntuu siltä, että jotenkin me ollaan palattu jonnekin niinku sellaiseen ihmeelliseen niinku 1900-luvun alun sirkusmaailmaan, missä niinku vähän naurettiin jollekin niinku ihmisille, jolla on jotain vaikka epämuodostumia ja jotain muita. Se on kiinnostava juttu, että miten noin on käynyt. No sitten Simpsoneit tulee, mutta ei oikein mitään muuta, ei tule enää lähetysvirtelyistä. Paitsi Yleltä tulee vaikka A-studio ja uutiset.
Ja tietysti sohvaperunat. Mutta se ei ole tämmöinen friikki. Tämä on tosiaan tämä, mikä Sami mainitsi. No okei, se on kysymys.
Eikö ne ole friikkejä, jotka katsoo sitä lähetysvirtaa?
Pohditaan sitä. Siis tämä hengenvaarallisesti lihava on myös. Se on kanavalla TV5 myös. Sitä muuten esitellään näin, että sarja seuraa hengenvaarallisesti ylipainoisten, yli 300 kiloisten elämää. Sarja siis seuraa. Rennostit sillä lailla seuraa. Että on tämä aika kummallista. Sitten on myös semmoinen kuin alastomat selviytyjät, jossa mies ja nainen, jotka ei tunne toisiaan, kävelee alasti viidakossa 3 viikkoa. Mitä Heikki Pursiainen tuumaa näistä?
No siis mun täytyy tunnustaa, että en juurikaan katso televisiota. Että yhtenä päivänä katsoin niin kuin sitä sanomalehdestä, että mitä siellä televisiossa nykyisin tulee. Ja hämmästyin, että sieltä käytännössä tulee ainoastaan näitä tosi-TV-ohjelmia myöskin niin kuin parhaaseen lähetysaikaan. Että kyllähän se kertoo siitä, että kaikki tämmöinen niin kuin korkean tuotantoarvon sisältö on ehkä siirtynyt jonnekin muualle sieltä televisiosta. En tiedä, siis onhan siinä selvästi jotain niin kuin mikä ikuisesti ihmisiä kiehtoo katsoa jollain tavalla niin kuin outojen tyyppien elämää. Ja mä sanoisin, että nämä tämmöiset niin sanotuista normaaleista ihmisistä kertovat tosi TV:t, kuten nämä, missä pannaan jotain tyttö- ja poikapareja johonkin saarelle tai jotain, niin nekin ihmiset on kyllä jonkinlaisia friikkejä, jotka niissä esiintyy. Ehkä tämmöisiä niin kuin psyykkisiä friikkejä, sitten, jos nämä lyhytkasvuset on tämmöisiä.
Mutta mä oon siis Temptation Island -fani. Viimeisin tuotantokausi oli kyllä vähän pettymys, koska siinä ei ollut tarpeeksi niinku actionia, mutta siis välillä siellä on ihan mahtavia. Ja sitten Temptation Islandissa on niinku todella hyvä tämä Twitter, kulttuuri sen ympärillä. Siinä heitetään tosi hauskaa läppää. Et se on mun mielestä niinku suhteessa näihin todellisiin freak TV-showhun, niin se on laatukamaa, niin sanotusti.
Näin muuten sen verran mä selvitin tästä, että tosiaan hengenvaarallisesti lihava ja tohtori Paise, ja ne tulee TV5-kanavalta, joka on tämmöinen maksuton suomalainen televisiokanava, osa Discovery Networks Finlandia, jonka omistaa yhdysvaltalainen Discovery. Ja siinä pääkohderyhmänä on 15-44-vuotiaat, ja kanavan tunnuslause on yllättävän hauska. Avaako tämä jotenkin tätä? Onko tämä nuorten juttu?
Kato, mä oon jo 45, että mä en kuulu kohderyhmään.
Mitä Anu Kemppainen miettii?
Siis mä vaan jotenkin mietin tuossa noin, että mistä tässä on kyse, että okei, toisaalta mä näen sen, että media-ala on epätoivoinen, mutta sitten taas toisaalta, että eletäänkö me aikaa, että missä monella on asiat niin helposti, että tämä on myös semmoinen joku niinku mässäilyn aikakausi, että mässäillään eri asioilla jotenkin niinku toisilla ihmisillä, ja sitten taas mun mielestä osa sitä mässäilyä, että meillä on ihan valtavasti ruokaohjelmia. Ja myös jotenkin, että tavallaan, että jotenkin siinä on mun mielestä se, että ne voi olla viihdyttäviä, mutta se niinku raaka-aine jotenkin katoaa siinä, että kun se on vaan kaikki sitä, niinku, että tehdään ruokaa, tehdään mahdollisimman hienoja, ihmeellisiä, mahdollisimman nopeasti, kilpaillaan sillä ja sitten ihmiset katsoo niitä ja tekee ihan hirveästi. Niin sitten taas toisaalta jotenkin se myös tuntuu, että siinä on jotain niinku lopun ajan alkua isosti. En mä tiedä, liittyykö nämä mitenkään toisiinsa, mutta joo.
Niin, ja ruokaohjelmissa on tämä Olet, mitä syöt, joka on...
Yksi joo,
oliko se Nelosen tai Maikkari tai joku tällainen, jossa siis tällainen ruokavalmentaja menee niin kuin melko paljon geinanneen Henri Saaren luokseen ja sitten revitään sen kaapista ne kaikki herkut, mitä se katsoo ja se näyttää siinä tosi masentuneelta ex-pornotähti. Ja sitten vähän käydään sitä läpi ja se on ainakin naamioitu sellaiseksi, että siinä opetetaan syömään paremmin, mutta mikäli se ei olisi tällainen yltiömässäilijä se hahmo, niin silloin se konsepti ei toimisi.
Niin, onhan tässä myös semmoista self-helpia. Ihmiset varmaan kuluttaa myös niitä tuotteita koko ajan enemmän ja enemmän telkkarista ja kuunnellaan äänikirjoina.
Musta on hienoa, että te ikään kuin itse ohjautuvasti lähditte pois tästä tohtori Paisen keskustelusta, jos on frisbeen kokoisia paiseita. Ja se suotakoon, mutta hei...
Frisbeen. Äsken ne oli vielä pieni. Ne kasvaa koko ajan, kohta on jotain rantapallon kokoisia.
Mutta siinä on sellaisia.
Jos ajattelee niin kuin...
Sä siis katot sitä.
Sairaaladraamaa, niin kyllähän sekin on muuttunut niin kuin eksplisiittisemmäksi. Että mikä se oli se 1800-luvun sairaalasta kertova sarja, mikä esimerkiksi oli, niin jos ennen sairaalasarjassa oli silleen, että se leikkaussali oli aika viitteellistä se toiminta, niin kyllähän niin kuin modernissa niin kuin sairaalasarjassa ihan draamassakin niin näytetään läheltä, miltä se niin kuin lihan leikkaaminen näyttää. Että ehkä ihmisten niin kuin odotukset siitä, että mitä televisiossa voi näyttää, ja niin on jollain tavalla niin kuin muuttunut kauttaaltaan. Ja sitten tämä paiseiden, ihan oikeiden paiseiden leikkaaminen vaan heijastaa tätä samaa juttua.
Tuli muuten WhatsApp-viesti, että pääsee tirkistelemään ja nauriskelemaan itseään huonommille, ja sitten paiseohjelma on cool, joku laittoi. Sellainen vielä tähän lopuksi, että
No ei se mitään, me ollaan siitä väärässä, koska se oikeasti kuuluu.
Niin ja siis mun mielestä eihän siinä ihmiset on ruumiillisia olentoja ja kaiken näköistä visvaa ja nestettä ja muuta, niin kuin se kuuluu ihmisen elämään. Että
kuuluuko?
Mikä siinä, jos sitä sitten televisiossakin näytetään. Että ei mulla sinänsä sitä niin vastaan mitään ole, että... Että kyllähän tämä aika sottaista puuhaa, tämä eläminen ihmisenä on.
Tämä on vielä haluaa kompata, että tämä on totta, että sehän voi parhaillaan nimenomaan niin kuin pienentää semmoista stigmaa, koska nimenomaan kaikki tuommoiset eritteet, niin mehän halutaan jotenkin esittää koko ajan, että niitä ei olemassakaan. Ja sitten taas toisaalta, niin kuin, että se voi auttaa moni ihmisiä. Itse asiassa nyt mä rupean tykkää siitä.
Oliko teillä...
Paise, jee, jee.
Onko teillä jotkut omat suosikit näissä tosi TV-ohjelmissa? Mulla on tanskalainen Maajussi, jossa tosiaan tyyppi tekee kaiken käsin itse, jopa talon tiilet, se valaa itse. Ja sitten suloiset lapset siinä temmeltää jaloissa ja hoitaa kaneja ja ties mitä.
Siis toi kuulostaa jotenkin niin kuin fasistiselta. Vähän sama kuin niinku, mun mielestä niinku, toi mikä sitä Strömsö, niin se on jotenkin kamalan fasistinen ohjelmakonsepti. Siis silloin, että jos maailma palaa ympärille ja osa kansasta viedään jonnekin leireille, niin ne tavalliset ihmiset katsoo Strömsöltä, missä tehdään jotain söpöjä kuvioita ikkunaan jostain jännästä materiaalista ja huovutetaan.
Joo, kyllä mäkin olen enemmän niin kuin sellaisen epäonnistumisen ja tuskan ystävä, kuin tällaiseen idylliin.
Siis mä muistan, että joskus tuli toi Jessica Simpsonista tosi TV-ohjelma MTVltä. Okay. Siitä mä tykkäsin, musta se on ihan mahtava hahmo. Mä edelleenkin, mä mietin välillä, että mitä Jessicalle siis
millainen
kuuluu.
Millainen se oli? Siis
se oli silloin, sen silloisen kumppanin, se oli se joku Nick, se oli myös joku tämmönen niin kuin poikabändilaulaja, niin niiden elämästä siinä kerrottiin, mutta sitten Jessica myös seikkaili eri paikoissa, en mä tiedä, se oli vaan jotenkin viehättävää ja ihanaa. Sitä mä kaipaan. Mutta sitten South Park, sehän on parasta tosi TV:tä.
Oliko se tosi TV?
On se musta.
Mä liputan ehdottomasti Temptation Islandin ja Sami Kurrosen puolesta, koska Sami Kurronen on niinku, se on niinku oikeutetulla tavalla närkästynyt ja julma niitä pareja kohtaan, jotka menee eri saarille ja sitten ne juo siellä ihan holtittomasti ja sitten ne alkaa sekoilemaan, kun sinne on hoidettu niitä sinkkuja vietteleen niitä. Ja sitten se on aina ihan aidosti pettynyt, että hetkinen, että vaikka tähän ohjelmakonseptiin kuuluu se, että sä petät, niin sä menit pettämään. Miltä susta nyt oikeasti tuntuu?
Mutta eikö se ole sanonut julkisesti just jossain haastattelussa, että hänen uskonsa ihmisyyteen ja rakkauteen on totaalisesti mennyt sen sarjan kautta? Tai takia. Että hän on varmasti vilpittömästi aina ollut hyvin pettynyt.
Hän on antanut uhrin meidän puolesta juontamalla Temptation Islandia.
Te annoitte uhrin, kun puhuitte tästä aiheesta. Odotin, että jokainen olisi sanonut, niin kuin Kauko Röyhkä jossain sanotuksessa, että tekee mieli mennä suihkuun tai palaa tulessa, kun katsoo tohtori Paisetta, mutta ette sanoneet niin. Annu Kemppainen, Sami Kuusela, Heikki Porsiainen, keskustakirjasto Oodissa meneillään, Kulttuuri Ykkösen kisastudio, Jakke Holvas juontaa. Sitten Sami Kuusela saa kertoa oman aiheensa nyt.
No, mulla on tällainen vähän niin kuin guilty pleasure, eli sellainen asia, josta ei välttämättä niin kuin huutele tuolla kulttuuripiireissä. Mä oon nimittäin koukuttunut ihan full on Ilkka Remeksen niin kuin äänikirjaversioihin. Mutta siihen liittyy vähän tällainen, että mä oon sellainen niin kuin tyylisuunta ja tällainen niin kuin genre esimerkiksi kirjallisuudessa, tällainen lähitulevaisuuteen sijoittuvat yhteiskunnalliset dystopiat, mistä esimerkiksi Mikko-Pekka Heikkinen on tehnyt mahtavia juttuja, jossa niin kuin esimerkiksi Lappi ja Etelä alkaa sotaan, tai sitten telkkarisarjoista tällainen norjalainen Miehitetty, joka oli mahtava, jossa siis Venäjä niin kuin miehitti Norjan ja jänneet tällaisia juttuja. Mutta Ilkka Remes on siis mahtava toiminnan kuvaaja. Se on siinä kirjoittamisen lajissa supermestari, koska sitä kun kuuntelee tai lukee, niin ei ole ikinä epäselvää, että kuka siinä on. Näkökulmat toimii, leikkaukset toimii, rytmi toimii, kieli on köyhää, mutta tehokasta. Ja asenteet on erittäinkin persut. Et siinä on niinku hyvin vahvasti esimerkiksi tämä maahanmuuttokriittisyyskin näkyy niissä. Niissä naiset on naisia, miehet on miehiä, miehet on yleensä toiminnan miehiä. Ja sitten esimerkiksi siinä on hieno auktoriteettiusko, aina kun esiintyy tasavallan presidentti Sauli Niinistö, niin jokainen siinä huoneessa kuuntelee. Kenelläkään ei ole yhtään epäselvää, että kuka tässä nyt asioista päättää. Ja sitten siinä on vielä tällainen Jukka Pitkänen, joka lukee niitä, joka on erittäin niin kuin hyvä lukija. Ja se on pystynyt sisällyttää sellaisen, itsekin kuulu vähän tähän vihervasemmistoon, niin siihen vihervasemmistoon sen puhuttaessa tai jostain sellaisesta, että joku ei taju, että nyt on hirveät uhat päällä, niin hyvinkin pilkallisen, vähän iljeksivän sävyn. Ja se toimii jotenkin ihan sairaan hyvin, ja mä oon ihan koukus niihin Ilkka Remeksen teoksia. Siitähän tulisi leffakin siitä 6.12.
Tosiaan kuulijat voi lähettää meille tänne lähetykseen WhatsApp-viestin kommenttia Ilkka Remeksen kirjoista. Numero on 0445144800. Anu Kemppainen nosti kättä. Ovatko tuttuja?
Eivät ole tuttuja eikä tulekaan olemaan, mutta mietin tässä, että kun Sami on tituleerannut itseään persukuiskaajaksi, että onko näillä jotain tekemistä keskenään, kumpi tuli ensin?
Joo, siis tässä voi olla vähän sitä, mulla on tällainen snadi, tällainen persun ymmärryslarppi niin kuin käynnissä, mä ajattelen, että se on niin kuin ehkä yhteiskuntarauhan niin kuin säilyttämiseksikin ihan jees, että mutta se ei liity kyllä suoraan siihen, mä siis aidosti nautin laittaa aivot narikkaan ja remestä korvaan Jukka Pitkäsen lukemana. Se on vähän sama kuin katsoo jotain hyvää toimintapätkää telkkarissa, niin ei sieltä nyt odota mitään sellaista uudenlaista maailmantulkintaa, vaan jos on hienosti kuvattuja erikoisjoukkoja toimintamalleja, joilla on jotkut tosi siistit aseet ja joku taktiikka, niin se nyt on vaan niinku kiinnostavaa. Mutta siitä tulee sellainen, vähän sellainen nolo ja tyhjä olo, kun on kuunnellut.
Heikki Purjainen miettii.
Se on jotenkin vähän, vähän niin kuin siitä, vähän saastunut ja aika.
Jotenkin toi tuntuu surulliselta, Sami, suoraan sanottuna toi sun harrastus, että mä itse rakastan siis rikoskirjallisuutta ja toimintakirjallisuutta, mutta sitähän on saatavissa siis hyvin laadukasta tavaraa, jossa ei ole tämmöiset persumaiset asenteet.
No onhan nyt melkein kaikessa amerikkalaisessa kerrontaperinteessä on kuitenkin konservatiiviset arvot taustalla.
Eihän ole. Jos ajattelee esimerkiksi niin kuin vaikkapa Donald Westlakea tai
No on ne Parkerit. Sillä Parkerhan on ihan hirveä kova naama.
Niin, mutta siis sehän on ironinen niin kuin juttu. Et jos ajattelee tätä koko tämmöisen niin kuin antisankari yksityisetsivä kirjallisuutta, joka on kaikkea järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan, niin mun mielestä se on niin kuin paljon jotenkin nautittavampaa kuin tämä tämmöinen niin kuin autoritäärinen toimintaperinne, joka kyllä mä ymmärrän sen niin kuin viehätyksen, sen, että taisteluhelikopterilla niin kuin tullaan ja säksätään ja niin kuin naama on noessa ja paita otetaan pois, mutta jotenkin en mä tiedä, Mä itseni on näin aikuisiälläni vieraantunut täydellisesti tällaisesta maailmasta ja tykkään kyllä enemmän tästä tämmöistä niin kuin antisankari, joka vetäisi just Sauli Niinistöä turpaan, eikä kuuntelisi, kun se
puhuu. Hei, älä nyt tollaista puhu täällä Yleisradiossa, sillähän on 140% kannatus oikeasti. Siis sä oot jo kohta itsellesi vaaraksi täällä. Mut Ruotsissa on tää Jean Kilo, joka on tehnyt näitä Hamilton-juttuja, ja se on sit niinku vähän next level. Se Jean Kilo, joka on siis niinku huippuvakoja ja tietysti Amerikassa SEAL erikoisjoukkokoulutuksen.
Ja aatelinen, älä unohda sitä, että hän on myöskin aatelinen.
Niin tämä päähenkilö. Sen sitä kompleksisuutta siinä on paljon enemmän, koska silloin esimerkiksi erektio-ongelmia, joka on silleen, okei, tämä on kiinnostavaa. Ja se on muutenkin sitä harmittaa ne ihmiset, joita se on tappanut.
Mutta mun mielestä Gijuukin on kyllä, siis täytyy sanoa, että se on niinku tämmöistä Ian Fleming-tasoa mun mielestä, että siinä se on just, että sen mielestä on diippiä just se, että jos jollain on vähän ongelmia niin kuin petipuuhissa, kyllä mä
itse... Te olette todella syvällä tässä.
Me ei pitää ehkä jatkaa tätä.
Tehdään erikseen joku keskustelu tästä teemasta.
Tunnet sä, että sut on suljettu ulos tästä?
Ei, kun mä vaan mietin sitä koko ajan, että mä oon varmaan niin tosikko, että mä en, niin kuin, että tavallaan se, että heittää aivot narikkaan ja sitten, että sulla on hetken aikaa hauskaa, mutta sitten tulee paska fiilis siitä. Että tavallaan, että no miksi et sä käyttäisi sitä aikaa siihen, että, tai niin kuin jotenkin, että miten voi olla niin, että haluaa käyttää sen ajan siihen, vaikka siinä on niin kuin paskat asenteet ja se on selkeästi haitallista, että semmoista edes tehdään, koska se levittää vihaa ympärinsä ja sitten sulle jää itsellekin siitä valjuolo ja sä itteet suihkussa. Niin vaan, että mä en niin kuin pysty samaistumaan tuohon.
Mutta jos me nyt ajatellaan vaikka esimerkiksi Remeksen juttuja, niin ne skenaariot on kuitenkin sellaisia, että siinä on, että vaikka jos ajattelee, että ne skenaariot on kuitenkin ehkä sellaisia juttuja, joita voisi esimerkiksi tapahtua. Siis niin kuin, siinä on hybridivaikuttamiset, jäätyvässä helvetissä niin kuin saadaan niin kuin tarkoilla iskuilla Suomen lämmönjakelu poikki moneksi viikoksi, ja mitä sitten tapahtuu. Jos ajatellaan niin kuin tällaisia skenaarioita, ne on ihan sillä lailla niin kuin, potentiaalisia, ja ne on mielenkiintoisia, ja niiden asioiden kanssa niin kuin, se on mielenkiintoista kamaa,
okay.
Vaikka se ei nyt niin hirveästi nyt ehkä anna mitään erityistä. Mutta suurin osa ajastahan tässä nyt on niinku sellaista vaan, että pitää nenästä kiinni ja yrittää unohtaa. Mä en usko oikeasti siihen, että tartu koko ajan johonkin hetkeen. En mä haluaisi niinku suurimpaa osaa hetkistä, mä en todellakaan haluaisi tarttua. No. Vaan niihin harvoihin parhaisiin.
Mitään en kadu. Ei. Siellä joka yhtään päivää en vaihtaisi pois.
Mä vaihtaisin kyllä niin kuin varmaan 90%.
Tämä oli ihan jännä. Mun piti kysyä Annulta, että onko sulla joku salainen pahe guilty pleasure, jos laajennetaan tätä nyt. Mutta ilmeisesti kun sä sanoit, että sä et tykkää tästä, että heitetään aivot narikkaan, niin sulla ei ole.
Joo, siis on ihan varmasti. Ja niin kuin kyllähän mä siihen niin kuin jollain tasolla pystyn. Mutta sitten se, että jos niin kuin se tuote on jotenkin ihan selvästi vaikka omien arvojen vastainen, niin sitten se on kyllä tosi hankalaa. En mä tiedä, niin kuin, tuleeko siitä mitään sitten. Se mua tässä eniten ehkä ihmetytti.
Jos ihmisellä on jotain oikeita guilty pleasureita, niin ne ei kyllä, niistä ei radiossa puhuta.
Mulla tuli vastaan LinkedIn-päivitys, on pakko sanoa, että hei, mikä on sinun salainen paheesi? Joku tällainen hehkutteli itseänsä siellä. Mun salainen pahe on, että mä sporttaan niin paljon. Sitten toinen on silleen, että mun toinen salainen pahe on se, että mä laitan aina ihan liikaa panosta mun asiakkaisiin ja mun duuniin. Ja sit kolmas salainen pahe oli, että ja illalla ennen kuin mä menen nukkumaan, niin mä juon yhden lasillisen zero-kokista.
Eli käytännössä hyveitä kaikki.
Se on tää työhaastattelussa, että niin kuin heikkouteni on, että olen liian perfektionisti.
Joo, sehän on vakio, että kaverit istuu kaljalle ja sitten toinen kysyy, että mikä on nolon juttu, mitä sä oot tehnyt. Niin mä mietin sitä, että mihin sillä niin kuin pyritään, kun yritetään saada toinen kertomaan jotain noloja nautintoja, että mitä positiivista se luo? Mikä siinä on tähtäimessä?
Joo, ja sitten tuollaisessa tilanteessa, jos joku olisi oikeasti rehellinen, niin sitten se tilanne varmaan kuolisi siinä, kun molemmat kattelisi vähän ympärilleen ja se jäi se bisse siihen.
No en mä tiedä, mulla on ehkä avomielisempi ystäviä.
Niin, tai sulla ei ole mitään suuria nolouksia, sä oot elänyt niinku sellaista hallittua elämää. Kyllä.
Kiitos Sami, oli kiva kuunnella Remeksestä, se ei ole mullekaan tuttu, että nyt mä tiedän jonkun verran enemmän siitä. Jakke Holvas juontaa Helsingin keskustakirjasto Oodista, suoraa lähetystä täällä on Annu Kemppainen ja sitten Sami Kuusela ja Heikki Pursiainen keskustelemassa. Sitten on Annu Kemppaisen vuoro. Minkä aiheen otat?
Mä vähän haluan hehkutella, tai en mitään vähän, vaan todella paljon, Katja Tukiaista, upeata taiteilijaa, jonka näyttely De la Croix et moi avattiin eilen Galerie Forsblomissa. Se on Yrjönkatu 22 ja maaliskuun 15. päivän saakka. Menkää ihmeessä katsomaan. Täällä on paikalla olijat näkee, että ne on ystävällisesti printattu yksi näistä näyttelyn pääteoksista, mikä on käsittääkseni myös niin kuin aloittanut tämän sarjan. Eli tässähän näkyy myös noi Katja Tukiaiselle tyypilliset värit. Pinkkiä on paljon ja sitten on näitä tyttöhahmoja. Ja tämä näyttely on ilmeisestikin ihan kokonaan inspiroitunut tästä Eugène Delacroixsta, joka on ranskan kielen romantiikan ajan taidemaalari oli. Ja käsittääkseni ja jotenkin mun mielestä tuossa on jotenkin se pointti, mikä Tukiaisella kai usein, että se ei ole pelkästään sitä, että katsokaa tyttöä, katsokaa naista, vaan päinvastoin, että katsokaa ihmistä. Eli tässä on otettu monia tuommoisia klassikkomaalauksia ja Tukiainen on tehnyt niistä omansa laisen. Ja varmasti niinku sekä se, että noi on niinku aivan huikeita noi teokset, todella upeita ja hienoja. Ja mä ajattelen, että mun mielestä Tukiaisen jälki on myös aika paljon kehittynyt johonkin tiettyyn suuntaan. Että siinä on myös erilaista irrottelua kuin ehkä aikaisemmin, mutta sitten myös siinä on niin kuin vahvat kommentaatio tai kommentit sekä historiaan että yhteiskuntaan ja sitten myös niin kuin sukupuoleen ja ihmisyyteen. Erittäin, erittäin upea näyttely. Mutta sitten mä jäin sitä kelaamaan, että miten voi olla, että täälläkin meidän keskuudessa, tässä meidän omassa kaupungissa elää tämmöinen taiteilija. Ja musta tuntuu, että me ihan liian vähän uskalletaan julkisesti hehkuttaa ja kehua ja palvoa häntä ja moni muitakin taiteilijoita. Et sen sijaan me aina helpommin käytetään meidän aika ja energia siihen, että me puhutaan palvovasti jostain kuolleista, usein miehistä. Mitä me voitaisiin tehdä, että me oikeasti muutettaisiin tämä asetelma siihen, että me tuotaisiin esiin näitä eläviä taiteilijoita? Koska monet meidän kuvataiteilijoista, niin kuin kaikista taiteilijoista, oikeasti elää ihan niin kuin älyttömän niukoissa oloissa. Ne ei oikeasti pysty elämään niiden taiteella. Niin se, että sillä olisi valtava merkitys, että me nostettaisiin tietoisesti niitä ylöspäin ja esiin. Niin mitä te ehdotatte, kanssakeskustelijat?
Sieltä tuli jo yleisöltä aplodeja. Ennen kuin Heikki ja Sami vastaan, mä voin kysyä myös kuulijoilta, että kuka kuvataiteilija kannattaisi kutsua Kulttuuri Ykköseen vieraaksi. Laittakaa meille 0445144800 viestiä. 0445144800. No Heikki ja Sami, onko teillä jotain vippaskonstia tähän?
No, ehkä me eletään sellaista aikaa, että kaikki on tiputettu joltain jalustalta, myös niistä sellaisista kivoilta jalustoilta. Kaikista on tullut arkista ja kaikista on tullut sellaisia niin kuin liian sellaisia tavistyyppejä. Et mulla on ollut aina esimerkiksi silleen, musta se on väärin, että jos joku vaikka on ollut jossain konsertissa ja sitten joku stara, joka on esiintynyt siellä, niin tulee jossain villapaidassa hengaa sinne sen jälkeen sinne yleisön joukkoon, jolloin se niin kuin, siitä katoo se tähtipöly. Mä haluan katsoa ja ihailla ja palvoa erilaisia hahmoja. Ja kuvataide on tietysti siinä mielessä, tunnen myös paljon kuvataiteilijoita, jotka niinku oikeastaan kaikki, vaikka olisi nimeä, niin suurin osa on ihan sairaan köyhiä. Ja kai siihen jollain lailla sellainen starakulttuuri kuuluu siihen, että pystyy tekemään sillä fyrkkaa sit sillä taiteella.
Tämä muuten korreloi sun äskeisen aiheen kanssa, tämä ylöspäin katsominen, kun sen Niinistöstä puhuit.
Niin, että Tukiainen ja Niinistö.
Heikki Pursiainen.
Niin, no mähän on tämmöinen tietysti arkkidemokraattia. Mä vihaan kaiken maailman tähtikulttia ja auktoriteettihahmoja. Ja en todellakaan toivo, että niin kuin palattaisiin siihen sellaiseen aikaan, jolloin hienoja ihmisiä ihaltaisi kaukaa. Mä jotenkin niin kuin veikkaan, että tavallaan millään niin kuin tietoisella toiminnalla on hirveän vaikea esimerkiksi kuvataiteilijoiden mainetta kohottaa. Että syystä tai toisesta niin me eletään sellaista aikakautta, jolloin ehkä kuvataide ylipäänsä niin sen jotenkin merkitys on vaan suhteellisen vähäinen ihmisille ja sitä tämä heijastaa, että me ehkä niin kuin ihmiset kuluttaa toisenlaisia kulttuurituotteita, audiovisuaalista kulttuuria, ne katsoo tohtori Paisetta eikä
kuuntelee Remestä.
Kyllä. Mutta siis sinänsä se on tietysti vähän tylsää, koska nämä taideteoksethan on upeita ja tämä on tämä mitä me katsotaan, mitä te ette näe, niin tämä Delacroix-pastissi niin on todella hauska monella tavalla siinä kun Delacroixlla niin se naishahmo on vaan semmoinen niin kuin symboli, niin tässä siinä on oikea
tyttö. Eikö se ole se Jean d'Arc?
Ei, tämä on sehän on vapaus, se on niin kuin se nainen representoi vapautta siinä alkuperässä. Okay. Yeah. Että totta kai niin kuin, mulla ei ole mitään sitä vastaan, että jos ihmisen, myös kuvataiteilijoista tulisi niin kuin, tämmöisiä jonkinlaisia niin kuin tähtiä ja tämmöisiä hahmoja, joita seurattaisiin ja kuunneltaisiin, mutta jotenkin mä niin kuin olen pessimisti sen suhteen, että me voidaan vaan päättää, että näin tapahtuu, että ihmiset on kiinnostunut ehkä sitten jostain muista ihmisistä kuin kuvataiteilijoista.
Voidaan ainakin sanoa tässä kuvataiteilijat, jotka on tehnyt teihin vaikutuksen Suomessa. Mä nimittäin itse kaivoin tämmöisen, josta mä oon tykännyt, tämmöinen kuin Pasi Tammi, sitten Henri Vuorola Stenberg, no se on aika tunnettu, Tero Annan oli, Risto Vilhunen, sitten Sirpa Särkijärvi oli erityisen hauska nyt, kun viimeksi katoin. Mutta tuleeko teillä mieleen jotain semmoisia, joita oikein suosittelisitte, että jos tulee galleriassa näyttely, niin kannattaa juosta paikalle?
No Anna Tuori esimerkiksi, aika mahtava. En ole niin kauhean kuvataidekeskeinen ihminen itse, mutta se tuli nyt ekana mieleen.
Sitten mä mietin sitä niin, että voisiko olla joku niin kuin museokortin kaltainen galleriakortti, mutta siinä on se ongelma, että galleriat on jo ilmaisia. Että. Niin. Mutta Anu Kemppainen.
Joo, no siis Katja Tukianen tosiaankin oma suursuosikki, mutta sitten on myös vaikka Katriina Haikala. Et mä ajattelin, että heidänkin kohdalla molemmilla se, että he on ulkomailla usein paljon suositumpia ja he saa enemmän näkyvyyttä, mutta Suomessa ei sitten millään. Että kyllä mä ajattelin, että tässä on myös semmoinen juttu.
Eikö Tukiaisella ole kanssa näin? Että se on aika arvostettu, pitänyt useita näyttelyjä
kyllä,
Euroopassa.
Kyllä, jatkuvasti pitää. Että kyllä mä ajattelen, että tässä on myös joku semmoinen hassu, niin kuin mä usein niin kuin sysään vastuuta toimittajille, mutta jotenkin se, että semmoinen hassu asenne, että tosi, että se on jotenkin turvallisempaa. Onko siinä, että pelätään, että no mokaanko mä nyt, jos mä niin kuin kirjoitankin jostain tyypistä, mistä mä en ole ihan varma, että se on turvallisempaa aina kirjoittaa niistä kuolleista tyypeistä, kenellä on se joku tietty status, sen sijaan, että pyrkisi koko ajan löytää uusia kiinnostavia tekijöitä ja nostaisi niitä esiin. Et, niin kuin tiedän, että tässäkin että on tehty paljon töitä, vaikka niin kuin Katriinan keississä, että on tehnyt ihan älyttömän upeita juttuja, mitkä on mennyt muualla läpi, mutta että sit Suomessa jotenkin on niin kuin tosi hankala saada vaikka mediatilaa. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, mitä tosi helposti pystyttäisiin muuttamaan. Mutta sitten myös semmoinen kehumisen kulttuuri. Siis ollaanhan me niinku ihan äärimmäisen huonoja kehumaan, että ennemminkin niinku lytätään ja ollaan silleen, että mitä sä luulet olevas, että siinä on aina semmoinen pelko, että jos joku ajattelee sitten olevansa parempi kuin minä. Että mä ajattelen, että tämä on se niinku suomalaisuuden suuri synti.
Onko näin? Onkohan ihan näin? Koska siis jos joku mua ärsyttää esimerkiksi Helsingin Sanomien kulttuurisivuissaan, se täydellinen kritiikittömyys, mikä siellä on, se on aivan kuin urheilusivut. Että ne kaikki jutut on sankaritarinoita aina niistä niin kuin hienoista ja kulttuurihahmoista. Että enemmänkin niin toivoisin semmoista niin kuin, kritiikin kulttuuria, että tavallaan otettaisiin vakavasti niin myöskin niin kuin kulttuuria ja puhuttaisiin siis sillä tavalla niin kuin tosissaan siitä.
No mä ajattelen, että tuossa on sitten, että jotta voitaisiin päästä tuohon, niin taiteille pitäisi antaa paljon enemmän tilaa. Sen keskustelun pitäisi olla paljon polveilemampaa ja rikkaampaa. Et nythän se on, mun käsitys on, että ne kriitikot, jotka tekee työtään, koska ne saa niin vähän sitä palstatilaa. Ja sitten on se, että okei, että mun tehtävä on nyt saada ihmiset menemään, katsoa tätä näyttelyä tai esitystä tai muuta. Et koska se on niin kuin, että no sit mä käytän tämän. Että jos se olisi jotenkin niin kuin sitä tilaa ja aikaa olisi enemmän ja sitä keskustelua olisi enemmän, niin sitten me voitaisiin päästä paljon mielenkiintoisemmille leveleille.
Tuossa on yksi kiinnostava, mikä liittyy tällaiseen mediaan.
Toimittajien syyt.
Niin, ei vaan ylipäätänsä, että jos on fyysisessä tilassa pelkästään nähtävissä oleva asia, esimerkiksi jossain pienessä teatterissa, minne mahtuu 50 ihmistä, niin silloin sen kokijoiden määrä on niin pieni,
on totta,
että siitä keskustelu on vähän silleen, että me puhutaan nyt tästä kuvataiteesta ja tästä tietystä maalauksesta täällä radiossa, niin se on tosi vaikeeta. Jollain lailla, että miten saataisiin, siis se on niinku tällainen rakentava ajatus ehkä siihen, että saataisiin nyt tämä Tukiaisen näyttely internettiin ja sille saataisiin kunnon näkyvyys ja siellä niistä teoksista keskusteltaisiin tai mulla oli yksi kaveri virittelemässä startuppia, jossa niin kuin pystyttäisiin uudella tavalla siirtää teatterijutut siis niin kuin virtuaalitodellisuuden avulla siis koettavaksi myös himassa siis yhtäkkiä niin kuin 100 000-kertaiselle yleisölle, koska se on se ongelma, että kun sä sanoit, että se on Yrjönkadulla tämä galleria, niin sitten joku tuolla Kajaanissa on silleen, että, niin kuin, että onko täällä joku Yrjönkatu ja sitten, että pitäisi se lähteä nyt tänne niin kuin sitten Helsinki, niin kuin, missä leuhkat hesalaiset pyörii jossain galleriassa, että miten siellä ollaan.
Mutta pointtinahan on vaan se, että koska galleriatkin on ilmaisia, että käykää katsomassa näyttelyitä, altistukaa taiteelle, mutta sitten myös, että totta kai se, että sä ostat jonkun teoksen, se on tosi harvojen mahdollisuus, mutta meillä on myös taidelainaamoita tosi monessa kaupungissa. Ja sitten, että musta tuntuu, että ihmiset ei niistäkään oikeasti edes tiedä. Käykää lainaamassa sieltä teoksia
kotiin. Niistä pitää sitten kertoa ja se on itse.
Nyt sitä kerrotaan.
Niin, se on itse. Ja sä toteutat sitä vastuuta, mikä on meillä jokaisella.
Se on muuten
että sellainen niin kuin pitäisi ajatus, niin kuin, että kenen pitäisi. Tai sille, tai ylipäätänsä, että median pitäisi. No on, missä se on se median edustaja, se joka se on se ylin mediapäättäjä, joka sanoo, että nyt tälle ja näin ja noin.
Mä tiedän, että säkin kirjoitat kolumneja.
Tästä tuli paineet.
Nyt hirveät paineet. Mutta mun on pakko sanoa, että galleria sellaisena ympäristönä ei ole jotenkin mulle niin ominainen. Musta on niinku hankala pyöriä jossain, ja varsinkin mitä isompi näyttely tai mitä tahansa, tulee niin suuri vaikutusten määrä, että kun mä oon niinku nähnyt 6 duunia, niin mä oon jo melkein tukossa. Jos mä pystyisin nauttimaan ne, jossain rauhassa himassa.
Sä oot yliherkkä.
Internetissä.
Internetissä, kyllä. Niin.
Joo, ei galleria. Se on hyvin luonnehdittu, että ei ole mikään luonteva ympäristö. Jotenkin ne on semmoisia, siellä tuntee itsensä jotenkin rumaksi ja köyhäksi.
Me ei oikeasti olla nyt sua vastaan. Me ei olla liittouduttu mitenkään. Ja siis me ollaan tästä taiteen perus.
Niin, ideasta samaa kyllä, mieltä. Niin. Hyvä. Keskustakirjasto Oodissa meneillään Jakke Holvaksen juontava Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Täällä Heikki Pursian ja Annu Kemppainen, Sami Kuusela. Ja vielä edellisestä aiheesta tuli sellainen WhatsApp-viesti, että Otto Mäkilä on kuolleista ja elävistä Ari Pelkonen. Hyviä kuvataiteilijoita tekevät upeita töitä, mutta nyt on Heikki Pursia se vuoro, mistä jutellaan.
Niin mä palaan tähän mun lempiaiheeseen, eli tähän suomalaiseen tämmöiseen alamaisuuden kulttuuriin. Ja tällä kertaa veroasian muodossa, että oliko se viime viikolla niin Amerikan politiikan vasemmiston nouseva tähti Alexandra Ocasio-Cortez twiittasi jotain hyväksyvää Suomen politiikasta ja sitten tietysti siihen ilmestyi nimimerkki Killer Whale 1234 tai joku sanoma, että kysytäänpä suomalaisilta, että mitä mieltä he ovat näistä niin kuin korkeista veroistaan. Ja sitten Suomen verohallinto twiittasi sitten siihen omaa materiaalia, jossa kävi ilmi, että suomalaisista 80% tai 99% yhtä monta kuin rakastaa Sauli Niinistöä, niin rakastaa myös veroja. Ja tästähän sikisi sitten tämmöinen melko tasoltaan epätasainen julkinen keskustelu verotuksesta, jossa on niin kuin kaksi äärilaitaa, toinen on, että verotus on varkautta ja toinen on se, että omaisuus on varkautta. Niin keskusteli ja keskustelu oli hyvin polveilevaa ja itsekin siihen jossain tasolla osallistuin. Mä itse olen tietysti sitä mieltä, että veroja ei pidä rakastaa. Että verot on hinta, joka me joudutaan maksamaan tästä hyvinvointivaltiosta ja niin kuin mikä tahansa hinta, niin on, sitä vastaan, sen olemassaoloa vastaan on turha kapinoida, mutta ei sitä niin kuin rakastaa pidä, vaan pitää koko ajan katsoa, että käyttääkö rahat, meneekö rahat oikeaan paikkaan ja saisiko jostain halvemmalla ja niin poispäin. Mutta tämä on tietysti vain mun mielipide ja mä haluaisin nyt tältä arvovaltaiselta raadilta kysyä, että pitääkö veroja rakastaa vai onko verojen rakastaminen osa tätä tämmöistä Sauli Niinistöä fanittavaa alamaisuuden kulttuuria, joka Suomessa vallitsee?
Ja Sami ennen sitä...
Ei mitenkään johdatteleva kysymys.
Sami ennen sitä vielä, että kuulijoilta kommentteja WhatsAppiin, mitä mieltä veroista, pitääkö veroja rakastaa. 0445144800. Sami Kuusela, pitääkö rakastaa?
Toi Heikin kysymys oli yhtä johdatteleva kuin se verohallinnon kysymys siitä, että veroja, et oletko sitä mieltä, että veroja tarvitaan hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi? Eikö nyt jokainen järkevä ihminen ole sitä mieltä, että jotain veroja tarvitaan tämän hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi? Mutta sitten siellä toinen oli, ja se oli, siinä oli 96% oli se huipputulos, tämä Niinistölevinen niin kuin yksimielisyys, kansan yksimielisyys. Mutta sitten siellä oli 80% niin kuin piti veroista.
Niin.
Se oli niin kuin silleen, että piti. Ja mä itsehän olen kun mä oon tällainen haukuttu Suomen vasemmistolaisimmaksi liikemieheksi ja tällaiseksi demariksikin joskus
haukuttui
ja siis ja näin, niin kyllä mä siis tykkään niistä veroista ja mä jotenkin koko ajan koen sen, että mä maksan liian vähän veroja. Mun veroprosentti on ollut joskus silloin niin kuin tyyli lapsena reilusti yli 30. Ja nyt mä tienaan ihan hyvin silloin tällöin ja se on jotenkin naurettavan pieni. Ja ei mennä siihen, että nyt sä sanot, mutta ne välilliset verot ja alvit ja palvit ja nalvit, ja ne, ei mennä siihen. Mutta niin kuin, että jotta meillä on tämä mahtava yhteiskunta, jossa tuetaan myös kulttuuria, tuetaan myös sitä, että täällä ihminen voi syrjäytyä kuolematta ja kaikkea muuta, niin kyllä mä mielelläni niitä veroja maksan. Mä rakastan veroja. Mutta siinä on se yksi juttu, että minkä takia yrittäjät inhoaa veroja. Ja jos katsoo yrittäjäjärjestöjen propagandaa, niin se niin kuin näkyy siinä. On se, että kun joudut vapaaehtoisesti maksamaan sen veron. Eli kun joudut tilittämään sinne valtiolle itse sitä, pulittamaan sitä, joka on jo käynyt siellä sun tilillä sitä fyrkkaa, niin se tuntuu tosi pahalta.
No kuunnellaan Annua välillä. Annu Kemppainen.
Joo, no tämähän viittaa nimenomaan siihen, luin jotain analyysejä tästä asiasta, niin siinähän just sanottiin, että kyse on siitä, että kokeeko ihminen maksavansa veroja. Että ne verot, mistä ihmiset kokee eniten vääryyttä, on varmaan niin kuin tämä yrittäjän verot, mutta sitten autovero ja perintövero.
Joo,
koska niissä on se sama tilanne, että sä ikään kuin maksat sen sun omalta tililtä, tai että sä oot saanut sen jo. Mutta että noi, mitkä menee suoraan palkasta, niin niitä ei samalla tavalla koeta omiksi missään vaiheessa, niin silloin se on helpompi. Että joo, ymmärrän ton logiikan ihan hyvin ja itselläkin se on varmaa, että siihen on niin kasvanut, että eihän sitä edes ajattele silleen. Että kyllä mä kuulun ehdottomasti myös semmoisen ihmisporukkaan, mikä ajattelee, että meidän yhteinen tehtävä, tai jotenkin, että yhdessä täällä ollaan ja toisista pidetään huolta. Ja että me voidaan just niin hyvin, kun ne ketkä huonoiten voi, niin voi. Että se on meidän yhteinen vastuu. Niin siinä mielessä en missään nimessä ole valmis luopumaan veroista, mutta en niitä niin paljon rakasta kuin Sami Kuusela, että kyllähän mä myös haluan tietää, että mitä niillä verorahoilla tehdään.
Mä en halua tietää,
en ole silleen
niin kuin
täysin kritiikitön.
Se on muuten jännä. Mä en tiedä, onko valtioita, joissa olisi korvamerkittyjä veroja ja kuinka niin kuin perusteellisesti, jolloin tavallaan jokainen, joka niitä maksaa, niin saisi vaikuttaa siihen. Mutta mä oon ajatellut se aina, Heikki voi kommentoida tätä ekonomistina ja tietysti muutkin, että eikö se asia ole periaatteessa niin yksinkertainen, että kansalta kysytään, että mitä julkisia palveluja te haluatte, sitten ne vastaa, kertoo nämä ja sitten kerrotaan heille, että nämä palvelut maksaa näin ja näin paljon. Oletteko te varmis edelleen maksamaan nämä, että sopiiko tämä? Ja sitten kerätään ne verot tai ei kerätä. Etteikö tämä, näinhän se menee se kuvio?
Niin, no mä sanotaan näin, että verottaja ei ole multa kauheasti kysellyt, että paljon mä haluan maksaa ja paljon. Että kyllähän siinä on, että tämä on niin kuin pakko elementti verotuksessa on mukana, mutta siis mun näkemys on se, että tietenkin pitää, että voi rakastaa hyvinvointivaltiota, mutta hyvinvointivaltion palveluita, mutta niin kun aivan samalla tavalla kuin haluaa kaupasta kaikki tavaroita, mutta ei se tarkoita, että sitä hintaa tarvii rakastaa, vaan täytyy kunnon kansalainen demokratiassa, niin se on nuuka, se on kitsas. Se kyttää, että käyttääkö ne poliitikot hyvin niitä rahoja, mitä kerätään, meneekö ne oikeisiin tarkoituksiin, saataisiko me samat palvelut vähemmälläkin rahalla. Tämmöinen niin kuin vero, nihkeä asenne, nuiva veroasenne, niin mun mielestä se on niin kuin tämmöisen kunnon demokraattisen kansalaisen velvollisuus. Ja siksi mä en tykkää tästä verojen rakastamispuheesta.
Eikö tällaisten kriitikoiden pitäisi mennä näihin korruptoituneisiin maihin tekemään tätä agendaansa?
Mulla on niin kuin tähän sellainen, mä aion kirjoittaakin tästä. Nyt on Yle Areenassa tällainen Locked In-dokumenttisarja, jossa esiintyy, oliko niitä 7 tai 8 tällaista hyvin syrjäytynyttä nuorta miestä, jotka viettää kaikki päivät koneella.
Joo.
Ja niillä on suurimmalla osalla tosi rikkinäinen perhetausta. Ne on syvästi niin kuin eksyneitä ihmisiä, huumeita, mieletöntä ylilihavuutta.
Onko ja paiseita?
No varmaan paiseita ja sotkua ja kaikkea. Ja ne on siis niin kuin, ja kun mä katson sitä sarjaa, niin mä tykkään Suomesta, että hekin pystyvät olemaan hengissä. Ja sitten kun oikeistofoorumi Facebookissa, Säkin taito olla siellä.
Toivottavasti en.
Mä seuraan siis niin kuin Know Your Enemy-tyylisesti. Niin sinne joku oli just postannut tällaisen trailerin ja se keskustelu sen alla, jossa oli tämä niin kuin selkeästi tosi pahasti voiva nuori mies, joka kuitenkin niin kuin heitti sellaista läppää, että onneksi mä saan 400 tästä kuntouttavasta työtoiminnasta ja ettei vaan pääse laihtumaan ja se oli siis tosi lihava ja muuta. Niin se oli vastenmielistä luettavaa. Yksikin sanoi, että ei yhtään ambitiotasoa. ja kuinka niin kuin, että ton pitäisi vaan ottaa niskasta kiinni ja miksi ton vanhemmat ei heitä sitä lenkille ja tää on JNE yömästä. Kivikovaa puhetta ja sitten, että minun rahoillani tällaisia vätyksiä ylläpidetään ja JNE. Niin se on musta niin kuin se suurimpi vaaroja meidän kohdallisuuteen.
No joo, mä oon ihan samaa mieltä, että jos ihmiset pääsee itse päättämään ikään kuin, että no häntä minä tuen ja häntä en, niin siinä on tämmöiset vaarat. Oon kans kattonut tuosta, onkohan 4 jaksoa. Ja se on kyllä niin kuin ihan äärimmäinen, ei se ehkä ole tosi TV-tä, mutta kuitenkin tämmöinen dokumenttisarja.
Se on niin kuin oikeat tosi TV-tä niin. Ja ne on superrohkeet ne tyypit ja se on tehty tosi hienosti kyllä. Se sarja. Ja se tulee oikeasti, ne häpästään koko ajan somessa.
Okei, niin no mä en siitä tiedä, enkä, ja toivottavasti he itsekään eivät lue niitä kommentteja, mutta siis ihan valtavan iso kulttuuriteko, että on tehty tämmöinen dokumenttisarja. Se on ihan mahtava. Ja just se, että tavallaan että se on niiden peruselämää, mutta että miten ravistelevaa se on sitä kattoa. Ja tämä on just niin kuin, miksi se on niin tärkeää, koska niin moni ihminen on täysin vieraantunut siitä, että mikä on toisten todellisuus.
Nyt tämä meni aika kauas siitä varsinaisesta veroaiheesta. Heikki Pursinen, mikä sulla eniten niin oli hampaan kolossa tässä?
Tässä on erittäin hyviä esimerkkejä just siitä, että mihin tämä keskustelu kääntyy. Että totta kai niin kuin oikeistofoorumilla on sydämettömiä ihmisiä, aivan kammottavaa asiaa, ja kaikki me kannatetaan hyvinvointivaltiota. Mutta ei se ole se pointti, että verojahan käytetään paljon muuhunkin. Et meidän pitää just kysyä, että meneekö ne verorahat näille ihmisille, joilla menee tosi huonosti.
Sano yksi käytännön vero, jota sä et voi sietää.
No ei siis, mä mietin sitä, että onko oikein, että mua verotetaan suomalaisen chiliviljelyn tukemiseksi. Tai vaikkapa niin kuin, jonkun jäähallien rakentamiseksi. Niin mä ihan mielelläni voin sanoa, että se ei miellytä minua.
No se on ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä se jäähalli, jolloin se säästää meiltä fyrkkaa.
Se on ilmiselvää, että jäähalli ei ole, jos sä haluat tehdä ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, niin jäähalli ei ole se tehokkain tapa tehdä, vaan se voidaan laittaa sitten ihan oikeaan ennaltaehkäisevään.
Tämä on kulttuuriohjelma, opera.
Niin, no esimerkiksi. Siinä on, se on vaan niin, opera on niin väsynyt esimerkki.
Mutta sinne menee tosi paljon fyrkkaa.
Se on aivan pöyristyttävä tietenkin, niin kun laittaa monta kymmentä miljoonaa niin eliitin harrastuksiin, ylläpitää taloa, jossa niin 99% suomalaisista ei koskaan käy.
Tai
se on pöyristyttävä.
Tai radion sinfoniaorkesteri. Kuinka monta sinfoniaorkesteria me tarvitaan verorahaa?
No näin just. Mutta siis et pointti on se, että meillä voi olla eri mielipiteitä siitä, että mihin sitä verorahaa kannattaa käyttää. Mutta tämä verojen, ja meidän pitää väitellä siitä, ja se on just se pointti. Että jos me julistetaan, että me rakastetaan kaikkia veroja, niin silloin me ei käydä näitä niin kuin elintärkeitä väittelyitä siitä, että mihin niin kuin ne rahat pitää käydä ja käyttää. Ja se on mun mielestä niin kuin tämmöinen demokratiaan sopimaton alamainen asenne niin kuin rakastaa sitä, että sulta kerätään veroja.
Mitä mä mun sydämelle voin?
Niin, no sille ei tietysti.
Aina kun mä näen sanan vero, niin siellä sille ihana läikähdys käy.
Ei, me saatiin WhatsApp-viesti, että onko oikein verottaa 40 miljardia hävittäjä huijaukseen. Ja toinen tuli, että verot ylös, terveisin iloinen veronmaksaja.
No niin.
Yeah.
Siellä Sami, mä näin, että sä olit puhelimella tossa.
Sami lähettävä viesti.
Verot ylös, housut alas.
Hei, mä lupasin kysyä vielä ihan lopuksi tästä viikon uutisesta, että Helsingin Sanomia kustantava Sanoma-konserni tuossa meidän takana, mun selän takana, ostaa Alma Medialta Sanomalehtiä. Tunnetuimmat niistä on tamperelainen Aamulehti ja sitten porilainen Satakunnan Kansa, mutta paljon myös paikallismedioita, kuten Janakkalan Sanomat, Jämsän seutu, Kankaanpään seutu, Nokian Uutiset, Tyrvään Sanomat ja Valkeakosken Sanomat. Onko kellään tähän kommenttia jotain oikein timanttista loppukaneettia, että oliko tämä iso juttu?
No,
Sami.
Siis varmaan siitä on jotain, niin kuin se hidastaa vähän tätä perinteisen median rappioa.
Niin, siis itse tietysti niin media-alan disruptio mestarina ja mediayrittäjänä, niin seuraan kiinteästi alaa. Ja en meillä Maastriidissä niin ei koeta uhkana tätä yrityskautta.
Teillä oli siisti, niin kuin tehän just julkaisitte sen superelitistisen jutun, että te lähetette pelkästään isoimmille johtajille jotain tuollaista salaviestiä.
Just niin.
Niin oli
superelitistinen mediayrittäjä disruptori. Mm.
Mitä Annu Kemppainen ajattelee tästä fuusiosta?
No käsittääkseni siinä nyt vaan seurataan niin kuin kansainvälistä trendiä, että nimenomaan, että nyt taas jotta säilytään hengissä, niin koko ajan tapahtuu tätä näin, että tulee isommat yksiköt ja toisaalta se, mitä nyt ajattelet, että siitä voi seurata, että monet ihan tosi pikkumediat, niin niiden laatu ei välttämättä ole mitään ihan priimaa, että siitä voi seurata myös hyviä asioita, mutta sitten se, mikä nyt tietysti tuntuu taas se, että kun valta ja asiat keskittyy, niin siihenhän liittyy paljon riskejä, ja sitten taas se, että nyt jo niin kuin mainonta ja markkinointi on mun mielestä usein liian hyvää, se on niin kuin liian personoitua, niin sitten käsittääkseni tässä voi olla myös se, että sitten se vielä niin kuin, tavallaan, että mitä enemmän sulla on tietoa kaikista ihmisistä, niin sitä enemmän sä voit myös niin kuin juuri heille ikään kuin tarjota sisältöjä, mitä oletat heidän saavan haluavan, ja tästä mä en tykkää.
Rakastan veroja ja algoritmeja.
Hyvä. Kiitos koko keskustelusta Annu Kemppainen, Heikki Pursiainen, Sami Kuusela.
Kiitos.
Ja tässä oli tämä perjantainen Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Ohjelman toimitussihteeri on Olli Kangassalo, äänitarkkailijana toimii Matti Littunen, tuottaja Pekka Toikko ja juontajana minä Jakke Holvas. Ja maanantaina Kulttuuri Ykkösessä juontaja Pauliina Grym. Aiheena on musiikkivideot yhtäältä taiteena ja toisaalta markkinointivälineenä. Jakke Holvas toivottaa täältä Oodista Yle Radio 1 kuulijoille oikein hyvää perjantain jatkoa. Hei hei!